Môre, dis lekker om by u te wees. Ek wil vra dat almal sal opstaan asseblief. En ek wil almal vanoggend uit hulle comfort zone uithaal. Want dis een ding wat Jesus baie goed kon doen. Uit mense uit hulle comfort zone uitgehaal. So ek wil vra dat jy jou sitplek, waar jy nou gesit het, jou boeke as jy skryf, jou Bybel as jy gaan lees, sal opneem en al die sitplek hier van vooraf agtertoe gaan volmaak. 60 sekondes, go! Hier is 'n paar sitplekke hier voor. Dis voor genoeg. Fantasties. Wimpie, ek moet ook nog deur die files werk oor waar vandaan of ek jou ken, maar ek sal hulle uitveer. Gee kans. Hier ontmoet ek vanoggend vir Corlie en haar man, Reinhard. Corlie was in my jeuggroep in 1996 in Stellenbosch gewees. Prys God. Ek bedoel, is dit nie great dat 'n mens mekaar op so'n manier raakloop op die plek wat jy eintlik nie gedink het jy gaan dit kan doen nie. Nico, hier bly 'n vreemde fluit. As het beter is dat ek met die hand as hy, daar het ons om. Broers en sisters, vriende, ek gaan die eerste gedeelte van die diens 'n bietjie in Engels praat, en daar is 'n goeie rede voor, want ek wil graag die diens opneem, 'n gedeelte daarvan, en vir my vriende in Roemenië stuur. En het ek uitgevind, toe ek daar aangekom het, allemaal het vir my gesê, nie, allemaal in Roemenië kan Engels praat. Rarig, het is Google Translate, naast Jesus my beste vriend. Want toe kan niemand behoorlik Engels praat nie, en Google Translate was my beste maaikie, want ek moes aanhoudend verduidelik. So, to my friends and my brothers in Romania this morning, salut, barbats. And in Afrikaans, it will mean good morning or hello men. And for them, I would just would like to share a word of encouragement this morning. God in South Africa is doing a work that we've never seen before. He is shaking out the church in South Africa. He is challenging people to come out of their comfort zone. And I see the same, I have seen the same in Romania. So it is wonderful to just greet you this morning from South Africa. La revedere, and God willing, I will see you at the beginning of May. And now I'll continue in Afrikaans, so you will not understand the rest of my message. Dankie. Broers en sisters, ek gaan vanoggend 'n gedeelte lees wat ek in my 47 jaar as gelowige, denk ek maar, minder as 100 preke oorgehoor het. Ek is nou 55, as jy gewonder het, ek is nie die plaaslike verteenwoordiger van die EFF nie, dis ek hoe my rooi hemp aan het vanoggend, is nie die plaaslike verteenwoordiger van die EFF nie, so asseblief, jy kan ontspan. Ek is ook nie 'n Joodse rabbi nie, so jy sal sien, ek dra sulke vreemde tossels hier in my klere, dis nie, omdat ek een Jood is nie, ek is nie eers een half Jood nie, maar ek volg een rabbi, wat ons allemaal volg, met die naam van Jesus Christus. Hy was in die eerste plek een rabbi, hy was ook die seun van God, maar hy was een rabbi in een bepaalde context, in een kultuur, waarin hierdie tossels, wat ons noem tzitzit, deel was van die kleredrag van rabbies en van manne van die dag. En wat het dit beteken? Vandag dra ons kruisies, toe het hulle tzitzit gedra om hulle te herinner aan die nabyheid van God in hulle lewens. Sommige net 'n kantnota, Julle sal onthou wat met Jesus gebeur het toe hy in die kraal gestaan het en 'n vrou aan sy die kleed van hom vasgegryp het, aan die soem van sy kleed vasgegryp het, nê? Nee, julle onthou dit. Mense wat meer weet as ek sê dat hy actually, dat sy actually aan sy tsitsit vasgegryp het. Dis hoekom hy vir haar gesê het, jou geloof het jou gered. You grabbed onto God. He saved you. Not he healed you, he saved you. Kantnota. Maar ek dra dit net as herinnering in my eie lewe. Dat ek 'n Jesus, 'n man volg, die seun van God, wat my lewe verander het, toe ek 8 jaar oud was. En ek is die Here dankbaar dat ek vir 47 jaar die Here kon dien. Nou is ek 55. Maar hoekom deel ek dit met julle? Want in my lewe het ek al meer as 4400 keer die woord van God gehoor. As ek op 'n average werk van 2 keer op 'n Sondag. En 'n baie goeie vriend van my wat ook my mentor is, het my so jare wat terug gevra. Toe sê hy vir my, Petrus, hoeveel jaar het jy nog oor voor jy 70 is? Toe sê ek, 15. En hierdie vraag het my tot soveel nadenke gestop in my spore, toe het my sê, so het 15 jaar oor, want die Bybel sê 70 is 'n goeie ouderdom. Wat gaan jy maak met hierdie 15 jaar in jou lewe, Petrus? Sê ek, sjoe, dis 'n goeie vraag. Ek is ongetroud, ek kyk na my vader en my moeder, dis deel van my lewenstaak wat die Here vir my gee het. Ek het op daai stadium 'n voltydse werk gehad by 'n motormaatskappy. Dis hoekom Nico 'n Land Rover ry. Nico, ek weet ouens het nie goed te sê oor Land Rovers nie, maar mag ek net vir jou sê, dis voertuie wat 'n mens absoluut laat groei in jou geloof. Want jy moet voortdurend bid vir wat jy nie kan sien nie. En ook die Here vertrou vir wat nog kom. So, dis hoekom Land Rovers, ek glo daaraan, as jy Land Rover ry, sê dit iets van jou geloof. Kantnota, nê? Asseblief. Maar toe dink ek by myself, wat gaan ek vir 15 jaar in my lewe maak? Waarvoor gaan ek onthou word? Gaan ek onthou word, ek was 'n kliëntediensbestuurder en die regsverteenwoordiger by 'n groot maatskappy hier in Pretoria, motormaatskappy. Gaan ek daarvoor onthou word? Dat mense op my gegille geskree het en ek maar net altyd kalm gebly het. Gaan ek daarvoor onthou word? En toe het ek die voorreg om verlede jaar in Junie Israel toe te gaan in 'n konferensie te gaan bywoon. Wat die man wat die konferensie aangebied het, twee vrae gevra het. En as jy vanoggend goed neerskryf asseblief, hierdie is die twee goed wat jy gaan neerskryf. Want ek wil hê jy moet na vanoggend se diens oor daai twee vrae in jou lewe gaan dink. Die eerste vraag was gewees, why did you become a believer? Hoekom het jy 'n gelowige geword? Eerste vraag. Tweede vraag, what did you sign up for? Waarvoor het jy opgeteken in jou lewe? Ons was 500 mense in die konferensie gewees. En dis al my storie eintlik met Roemenië amptelik begin het. Want ek het in daai konferensie gesit. En dit ek, Here, ek het 'n geloof geword omdat my ma my na die Here toe gelei het. And what did I sign up for? Een ding. Ek wil hemel toe gaan en wegkom uit hierdie wêreld wat soveel gemors is. En vriende, ek vanoggend dis vanoggend 'n paar keer hier gesê. Die wêreld om ons is in chaos. Ek wil die Midde-Ooste staan in vlamme. Dis een van 34 aktiewe oorloë op die oomblik in die wêreld. Ons hoor nie van die ander nie, want dit kom nie haal nie in die nuus nie. Waar ek nou in Roemenië gebly het vir 3 maande, 300 km noord van my was die grens met Oekraïne, waar daar 'n bloedige oorlog aan die gang is, waar mense op 'n daaglikse basis hulle lewens verloor. Ek bedoel, kom nie in Suid-Afrika toe, dan word elke hoeveel 15 minute, of elke minuut, of elke 2 minute, ek weet nie, iemand verkrag, vermoor, ek bedoel, in die laaste 2 weke, is 'n jong man amper doodgeslaan in Groblers daar by die Landroshof. Ek bedoel, ons kan nou vanoggend die lys gaan maak van goed wat in hierdie wêreld in chaos is en wat nie reg loop nie. So ek het een begeerte gehad in Junie verlede jaar. Here, kom haal my net. En toe sê die konferensie aanbieder die volgende, toe sê hy, you became a believer because God willed it. Jy het 'n gelowige geword, want God het dit gewil. So as jy vanoggend hier sit en wonder, hoekom is ek 'n gelowige? God willed it. God wil vir jou vanoggend hier gehad het. Maar die tweede vraag was ek nie voorgereed nie, want daardie antwoord het meeste van ons in daai konferensie aan trane gehad. So as jy nie gewoond is aan 'n man wat huil nie, gaan jy maar vanoggend gewoond raak daaraan, want ek is iemand wat baie maklik in trane uitbars en ek was baie naby daaraan toe ons nou gehoor het. What did we sign up for? Not to go to heaven. We signed up for persecution and martyrdom. Hierdie geloof wat vir ons deel is, vra van jou alles. Nie bietjie nie, alles. Jesus sê vir sy disippels, ek gaan vir julle soos skape tussen wolwe instuur. Is wolwe nice met skape? Ek weet nie van in Suid-Afrika nie, maar in Roemenië het hulle sulke groot Anatolian shepherd dogs, wat die bere weghou van die skape, want as bere tussen skape inkom, verskeer hulle die skape. Jesus sê vir sy disippels, julle gaan dit moeilik hê in hierdie wêreld. Ek wil julle vat na vanoggend se skrifgedeelte. As jy jou Bybel by jou het, wil ek hê jy moet dit oopmaak by Lukas hoofstuk 14. En dis die woord wat die Here vanoggend op my hart gelê het. Lukas 14 vers 25. 'N groot menigte het saam met Jesus gereis. Hy draai toe om en sê vir hulle, as iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees, tensy hy afstand doen van sy eie vader, eie moeder, eie vrou, eie kinders, broers en susters nie, ja, nie sy eie lewe moet hy opgee. Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Ek weet nie, sê julle Bybel dieselfde? Kan ek net hoor? Staan dit by julle ook? Ok, great, so my Bybel is nie die enigste wat dit sê nie. En dan kom hy vers 28 en hy gee twee voorbeelde van 'n man wat bou, nie met bouwerk begin voordat hy nie die prys bereken het van wat hy moet doen. En hy sê, watter koning gaan oorlog toe en dink nie baie mooi, het ek die mannekrag om hierdie oorlog te wen nie. Klink my soos Vladimir Putin. Staan, jy gaan oorlog toe en toe kom ons agter oor aarde. Ons het nou nie genoeg manne nie. Nou moet ons die gevangenis begin aanstuur oorlogsfront toe. En nou sit ons met 'n groter probleem, want nou het hulle in opstand gekom teen die regering. Maar 'n koning gaan nie oorlog toe voor en hy baie seker gemaak het, is ek reg nie. En 'n bouwer begin nie bou voor en hy baie seker is, hy het genoeg baksteen. En dan kom hy in vers 33 en hy sê, so niemand van julle kan my disipel wees as hy nie bereid is om van sy eie besittings afstand te doen. Vriende, en hier sit ek in daai konferensie en ek sê vir die Here, Here, ek gee vir u alles. Ek sing die songs precies wat ons vanoggend gesing het. Here, ek gee vir u alles. Alles wat u van my vra, dit sal ek vir u gee. En ek beleef in my gees. Wat die Heer vir my sê, is jy bereid om jou pa en jou ma en die comfort van die land waarin jy bly op te gee en te gaan waar ek jou heen gaan stuur? Ja, Here, ek is. En die 8 Oktober klim ek op 'n vliegtuig Roemenië toe. Ken nie die land nie. Kan nie die taal praat nie. Ken een mens in die hele Roemenië. Nee, ek het dan twee geken, want ek die ene op die konferensie ontmoet ook van Roemenië. En hier vlieg ek na 'n land toe wat ek bitter min van geweet het. Hoekom? Omdat ek braaf is of braaf was of die geld gehad het om dit te doen? Nee. Omdat Jesus sê, ek soek alles van jou. Vriende, ons lees baie keer gedeeltes soos hierdie, dan sê ons, Here, ek is bereid om alles te gee. Dan sê die, oké, okay, goed, gee vir my jou gerief. Wie van die manne wat hier sit is getroud? Manne op. Kijk, wil jy, het jy jou trouring aan? Kijk, wil jy met jou trouring vanoggend gauw afhaal vir 'n oomblik? As jy hom van jou vinger kan afkry. Party manne weet ek gaan sukkel. Oké, wie van jy het jylle karsledels by jylle? Hierdie raak nou 'n gevaarlike diens, Nico, ons gaan nou karre uitdeel. Nee. Wie van julle het karsletels? Okay, so het jou ring. Jou karsletels, hou van jou karsletels nie lig. Okay, wie van julle het julle beersies by julle? Okay, nou raak julle regtig benoud. Manne, as ek vanoggend vir jou sê, hierdie gedeelte sê, jy gaan jou familie moet opgee. Manne, as ek vanoggend vir jou sê, jy gaan jou kar moet opgee. Man, as ek volgend vir jou sê, jy gaan jou beursie, jou financiële voorsiening moet opgee, want dis wat hier staan, dan gaan jylle van Nico na die tyd sê, sjoe, moet asblief nie die ou nooit weer nooi nie. Hy sê is nie van die EFF nie, maar dit klink baie so. Nee. Dis wat hier staan. Jesus, jy is hier bereid om het op te gee. Toe ek vir my ouders gesê het, ek trek Romeine toe vir 3 maande, my ma gehuil, my pa gedink, my kop het my gelos. My pa is nou 90, my ma is 87. Hulle is 66 jaar getroud. Ek is die enigste kind wat oor is. My broer is in die vroeg 2000s oorlede. En na 3 dae nadat ek dink van die skok herstel het, toe sê my moeder vir my, my kind, as Jesus met jou gaan, gaan ons nie in jou pad staan. Toe vlieg ek Roemenië toe. Nou is hierdie gedeelte in my kop. Nou klim ek af op die lughawe in Boekarest. Verloor my 1 tas, kry hem dank die Here terug. Want dis omtrent al wat ek het. Hier staan ek met my 3 tasse op die lughawe in 'n land dat ek die taal nie eers kan praat nie. Google Translate my beste maatjies en sê, Here, wat nou? Sê, nou gaan jy my vertrou vir elke liewe stappie wat jy neem. Vriende, as ons die skrif ernstig begin opneem, as ons uit ons comfort zones uitkom, begin daar 'n avontuur saam met God, wat geen gelyke het in hierdie wêreld. Nou sit jy volgende hierdie ding, genade, gelukkig het die Here met Petrus gepraat en nie met my nie, dankie tog, ons sal vir hom bid, dat die Here hom sal bewaar teen die bere en die vampiere en die alle ander verskriklike goed in Roemenië. Net by the way, ek het geen vampires in Roemenië gekry nie. Maar wat ek wel gekry het, my tandarts se naam is Vlad, en hy is tans besig om my oogtande vir my net bietjie op te dolly, want ek moet daar nou lyk, nie, grappie. Want dis wat die meeste van ons dink van Roemenië. Dis 'n agterlike land wat uit kommunisme uitkom, of shame, poverty, en daar moet vampiere wees, en dis net movies en bere, en shame, dis net, dis Oos-Europa, dis ver. Maar vriende, kan ek vanoggend vir julle sê, ek kom in Roemenië, en ek beleef hoe die Here vir my manne oor my pad stuur, wat hierdie gedeelte wat ek hier gelees het so pas, prakties in hulle lewens elke liewe dag toepas. Ek kry aan daai kant van die wêreld, manne en vroue van God, wat hierdie eise van disipelskap ernstig opgeneem het in hulle lewe. En dit wat 'n avontuur met God beleef, en ek gaan 1 storie deel. Die ou wat regtig my tandarts is, sy naam is Stef, nie Vlad nie. En Stef, sy oupa en ouma het vir baie jare in 'n klein village in die berge gebly, bokant Bellish. Nou, om jou idee te gee, dis omtrent soos om in Winterton te bly, en jy bly daar in die berge, is die village. Die village is omtrent so 7 kilometer van die naaste kerk af gewees. En Stef my vertel hoe sy pa en sy ma, ag sy ouma en sy oupa, sy bure, nie gelowiges was nie. En een nag verskyn Jesus aan hulle, in 'n droom. Dis hoe hulle gelowig geword het. En die ou tannetjie, nou is hulle 7 kilometer van die naaste dorp af, sê vir haar man blykbaar, en dis wat oupa en ouma vir hulle wat nog geleef het, dit vertel het. So Stef het dit nie vir my vertel, omdat hy dit op TikTok of Google, verstaan jy, of in een of ander dingetjie gelees het nie. Hy het dit letterlik vir my vertel as eerstaans wat oupa en ouma vir hom vertel. Hoe hulle bure toe bitter graag wil kerk toe gaan, maar dis in die winter. Nou vriende, weet nie wie van julle het al in minus 6 grade Celsius in 'n slaapsak in die veld geslaap. Dis nie aangenaam nie. Ek het gedog ek gaan dood daai nag. Ek het nie, hier staan ek voor julle. Ek sal nou net iets oor 4M sê, maar terug by my story. En dis waar ek vir Stef ontmoet het, was op 4M. En hy vertel vir my die story, hoe die oupa en ouma toe sê, die oom en tannie wil kerk toe gaan, dis in die middel van die winter, dis sneeuw so dik. En die sondagoggend, nou moet hulle 7 kilometer kerk toe stap. Ek weet wie van julle het al 7 kilometer in die sneeuw kerk toe gestap nie. Maar dis nogal 'n episode. Oom en tannie word wakker, oom sê vir die tannie, ons gaan nou nêrens heen. Hier staan 'n movie se beer, hier buite die kerk. En toe dit omtrent tyd is, dat hulle moet aanstap kerk toe, draai die beer om, en begin met die paadjie aanstap, na die village toe. En daai oom en tannie stap vir 7 kilometer agter daai beer aan, deur die sneeuw. Wat doen hy met sy lyf? Hy druk die sneeuw uit die pad uit. Vir daai hele winter, het daai oom en tannie, elke liewe sondag, kerk toe gestap, 7 kilometer kerk toe, 7 kilometer terug. En as daar te veel sneeuw was, was daar genoeg diere wat by die hut by mekaar gekom het, by die cabin in die oggend by mekaar gekom het, om die paadjie vir hulle oop te trap, tot by die kerk. Hoekom vertel ek vir julle die story? Want God het 'n manier, om deurbraak in mense se lewens te bring, al is ons glad nie eers betrokke nie. So wat het ek in Roemenië gaan doen? Ek het saam met 'n instansie gewerk, daar wat ek nou voltyds by betrokke is, met die naam van 4M, Fourth Musketeer. Hulle bied staptogte aan vir manne, daar is ook een vir dames, Rise, en vir 72 uur word jy in 'n situasie geplaas, waar jy met minimum kos, geen beheer, en minimum slaap, jouself toets, wat regtig in jou steek is 'n man. Wie van julle was in die weermag? Dink jy's 'n paar van ons? So dit klink maar baie soos die weermag, dis net condensed in 72 uur. En dit het 'n geestelike komponent. Ek het die voorreg gehad om dit in Roemenië te doen. Soos ek sê, die eerste aand was dit minus 6 grade in my tent. Ek dog, Here, asseblief help. En snaaks genoeg, geen beer het opgedaag wat langs my kom lê het om my warm te hou nie. Die Here het nie die temperatuur opgestoot nie. Ek het daai hele nag gelê in klappertand in daai tent en ek het iets beleef van discomfort. Maar al wat ek bewus was van, Petrus, jy is hier op 'n missie. 200 ander mans, 220 van ons, 40 crew members, 180 manne, wat in daai wildernis gaan stap, met een fokus, in discomfort, you find God. Is ek reg of verkeerd? As ons comfortable sit, as ons gemaklik sit, as ek vir ons vanoggend vir julle sê, kom ons vertrou die Here, vir finansies. Het meeste van ons, 'n bankrekening, waarmee ons die Here kan vertrou, want ons het geld om uit te haal. Maar as ek vanoggend vir jou sê, kom ons vertrou die Here, en daar is niks in jou bankrekening, dis 'n ander story, reg of verkeerd. As ek sê, kom ons vertrou die Here vir kos vanoggend, gaan die meeste van julle vir my sê, ja, ons gaan die Here vertrou vir kos vanoggend, maar as ons hier uitstap, het ons yskaste vol kos. As ek vanoggend vir julle sê, kom ons vertrou die Here vir deurbraak in mense se lewens, en dis wat my derde vraag inkom, en wat ek op hierdie staptocht beleef het saam met die manne, is wat die Here regtig my kom challenge het om te sê, Petrus, show me your disciples. Ek praat oor discipelskap. Wat was Jesus se laaste instruksie in hierdie wêreld? Bou asseblief soveel as moontlik kerke. Dit staan in Matteus 29 vers 34. Ek wil dit graag vir julle lees. Is daar een probleem, Christo? Het ek iets verkeerd gesê? Jy lag? Ok, ek lees Matteus 29 vers 34.
Is dit een hoofstuk terug?
Nee, ek het 29 uur. Okay. En die Here het gesê, Jesus het actually gesê, gaan heen en bou soveel as moontlik kerke. Maak ook seker dat julle bankrekening het wat groot genoeg is, dat julle alles kan betaal wat maandeliks betaal moet word. En onthou, ek is by julle tot die einde van die wêreld. Skies, amen. Is dit wat daar staan? So vriende, as ek hierdie stukkie papier vanoggend moet vat, en dit ons totale kerklewe voorstel, hoeveel hiervan spandeer ons op 'n Sondag in hierdie gebou? Hoeveel tyd spandeer ons om hierdie byeenkomste te laat gebeur? En asseblief bly by my, moenie dink ek wil hê ons by die kerk toe maak nie. Dink julle 50% van hierdie totale energie? Ek dink so. En nou as ons dan as hier binne by mekaar kom, en julle gemeente is die uitsondering, en ek sê dit nie omdat ek het wil sê of moet sê nie. Ek sê dit omdat ek het vanoggend weer beleef. Wat 'n stigtende geleentheid is dit nie, om hier te sit en die getuienisse te hoor. Sorry brother, I forgot your name again now. Okay.
Titi.
Right, wonderful. So I will think about my tassels. Toe Nico afklim, toe klim ek op. En so kan hierdie papiertjie gaan kleiner en kleiner en kleiner word, vriende. Hoeveel tyd spandeer ons aan die laaste instruksie van Jesus van maak disippels? Ons sê dit, ons moet disippels maak. Weet julle, in my 47 jaar, denk ek in die kerk, kan ek dink aan 3 mense wat my gewys het hoe ek disippels moet maak. Het iemand jou al gewys hoe moet jy 'n disippel maak? As ek enig iemand van julle vanoggend vra, hoe maak 'n mens disippels? Wat gaan jou antwoord wees? Christo? Ek gaan hom op die spot sit. Hoe maak 'n mens disippels? Christen noem 2 beginsels, wat die meeste van ons verkeerd kry, reg in die begin. Jy nooi nie die ou kerk toe nie. Dis die begin, ja. Vir party mense is dit die begin. Maar vir ander werk jy mee saam, wat nooit in die kerk gaan kom nie. Hy het net jou lewe om na te kyk, en te sê, sjoe, as ek na Christus se lewe kyk, wil ek actually by daai God uitkom. En dis wat ek in 4 uur in Roemenië beleef het, waar ek nou, as die Here wil, die 2 Mei in teruggaan. Is hoe manne na my lewe kyk, en vir my sê, we see something in your life. We want to ask you a question about the God you serve. You look very Jewish. Nee? So are you a rabbi? Sê ek, thank God, no. No, that is too much of a responsibility. I sê, but you only have 2, tzitzit. My grandfather was Jewish and he had 4. Why do you only have 2? Dan spot ek, dan sê ek, because I'm half Jewish. En dan is het gewoonlik een gesprek wat daar uitkom. Maar ek sê, please forget this. Why did you say, I look at your life and I see something I want to actually engage with you about? En dan sê hy iets sê, soos, you're always kind. You always have a word of encouragement for me. Ek ontmoet 'n jong man daar, wat ek nou op pad mee stap, hy is 20 jaar oud, hy weet nie wie Abraham en Moses is nie. Ek sê vir hom, do you know Abraham and Moses? Hy sê, are they Romanian? Ek sê, no, not Romanian. But can I tell you their story? En toe ek hulle story vir hom vertel, toe kom ek achter, hierdie ou het geen verwysingsraamwerk om nou een Moses en een Abraham in die story te plaas nie. Hy weet nie eers mooi waar Israel is nie, waar daar oorlog is. Al wat ek nou het, is my lewe. Vriende, maak ons disciples. Ons sê vir iemand, kyk na my lewe. Ek ken vir Nico al 10 jaar, nee? Plus, daar is een vraag, wat Nico vir my, deur my hele vriendskap met hom, elke liewe keer as ons mekaar sien, vra, Petrus is hier nog by Jesus? Dis die regte vraag, Nico moet nooit ophou om die vraag te vra nie. Maar dit was nie omdat jy so slim was om die vraag uit te figure, nie, omdat jou twee ouers dit vir jou geleer het. En hulle was nie so slim gewees om dit self uit te figure nie, dis omdat hulle ouers dit vir hulle geleer het. Is ek reg? Die derde vraag het ons vir onsself vanoggend moet afvra. Eerste vraag is, why am I a believer? Two, what did I sign up for? Jy bereid om vanoggend alles op te gee, en voor jy ja sê, gaan lees toch net weer wat hier staan. Die derde vraag is, show me your disciples. En dan sê mense, so gelukkig, jy weet, ek is nou maar net iemand wat gaan bid, wel as jy getrouwd is, het jy reeds 2 of 3 of 4 disciples. Jy het een vrou, jy het 2 of 3 kinders, jy het misschien meer kinders waarvan jy nie weet nie, hulle is ook jou disciples, ek hoop jy so nie, maar as dit so is, wel land jy meer disciples, as wat jy gedink het, miskien jy net vir jou vrou daarvan sê. Maar vriende, ek wil vir julle sê, dis ons uitdaging in die kerk van vandag. Ons sit in leierskap in gemeentes, en ek het dit in Roemenië so akiet beleef, hoe kerke met mekaar verskil oor, so do we believe in the Holy Spirit? Oef, ja, you know, that is a complex question. He was actually active in Acts. Yeah, I don't think he's active now. I think we now need to only read the Bible. En ure later het ons nou een gesprek hier oor gehad, en ek het een vraag vir die ander kerkganger gehad, ek sê, do you have disciples? No, no, no. Our church teaches that Jesus had disciples. We are just to come to church. That is our responsibility. Mag die Heer ons daarvan bewaar, maar as hierdie kerk morgen moet toemaak, en ek sê vir jou, klim op een vliegtuig, met jou tas en jou familie, en ga na land toe, wat die Heer vir jou gaan wys, en begin een kerk, sê jy dit kan doen. En ek pleit by die leierskap ook van hierdie gemeente, soos ek al, van dat ek terug is by soveel ander communities waar ek aankom, die volgende sê, begin net fokus om die manne in jou gemeente op te lei, om te weet, hoe maak ons disciples? En dis wel waar dat daar vandaan kom. Nico en ek is nou al 3 maande in hierdie proces, saam met 'n klomp ander manne, want as ons manne se koppe gedraai kry oor ons verhouding met God, draai die hele huishouding. Wat is 'n man? Is ek 'n man? Ek praat nie daarvan as jy in die spieël kyk nie. Ek praat daarvan of wat is 'n man? Wat maak van jou 'n man? Hoe word jy 'n man? Want dis wat Jesus vir ons kom wys het. Sy vader bevestig hom by sy doop en sê, this is my beloved son and in him I find joy. En vriende, ek wil vir jou sê, as ek dink, hoekom ek terug gaan Roemenië toe, is dit nie oor die nood in daardie land nie, dis oor gehoorsaamheid. En ek wil julle vanoggend aanmoedig om weer hierdie gedeelte by die huis te gaan lees. Jesus roep sy disciples, toe hulle hoe oud is, tussen 18 en 24. Wie van julle is tussen 18 en 24? Hanne op. Wie van julle is tussen 18 en 24? As hier nie 18 tot 24 is nie, genade. Christo, julle het 'n probleem in die tempel. Hier is nie disciples nie. Wat nou? Ek wil nie sê, maak asseblief disciples nie, wel dan bedoel ek nou nie die biologiese reproduksie van disciples nie. Ek dink daar is genoeg klein disciples, het ek gesien. Hulle is op pad. Profeties spreek Christo in almal se lewe. My broer, amen. Nee. Maar jy sit voor my vanoggend genoeg manne en dames, wat as ons hierdie woord ernstig gaan opneem, verander ons die koninkryk van God in Harpiespoort. Reg of verkeerd? Are we prepared to give up everything for the King? Ek wil die diens afsluit. Nico, ek wil hy moet vir ons 'n liedjie speel. As julle as manne, daar's vir die dames, dink ek sal ons later iets op by mekaar moet sit. Maar manne, ons begin die 1 Februarie met hierdie Wilder Daad kursus. En dit gaan deel wees van 'n langer proses. As jy dit nog nie gedoen het nie, asseblief doen dit. Om watter rede? Ek wil graag sien dat manne opstaan as disipelmakers in hierdie nasie waarvan ons deel is. Kom ons hou op klaar en kom ons begin iets doen. Kom ons luister na hierdie lied. En ek wil vra dat jy die volgende moet doen volgend. Baie prakties. Jy is reeds uit jou comfort zone uit. Ek wil vra dat jy na hierdie lied moet luister. En ek gaan nie vra dat jy opstaan en vorentoe kom. Ek wil vra dat jy vanoggend, as jy hierdie boodskap aanhoor, dat jy net daar waar jy sit, sal kniel. Van die ouer mense weet ek gaan nie opkom nie, want dit is nie moontlik nie, so jy kan maar net op die stoel bly sit en die hoofde buig. Maar as jy vanoggend op 'n plek is waar jy sê, Here, ek is bereid om hierdie opdrag rondom disipelskap ernstig op te neem in my lewe, opnuut ernstig op te neem in my lewe. Wil ek vra om jy kniel. Ek wil nie ons by die lied luister, asseblief Nico. Nou nie rondkyk nie. Dit gaan nie oor wie kniel en wie staan nie. Gaan nie oor staan nie. Ek wil vra dat jy 'n oomblik gebruik en jy sê, Here, hier is ek volgend. Kom ons luister na die lied. Jy kan jou oor toe maak, Sjewo.
Jesus.
Abba Vader, as ons vanoggend voor u kniel, al is dit net in gedagte, dan is dit omdat ons net tot die besef kom. Dit is wat u van ons vra, dis wat u vir u disippels gevra het. Alles. Dis wat u vir die ryk jong man gevra het, Vader. Alles. En dis wat u bereid was om te gee, Vader, aan die kruis. Alles. Ek bid vir elkeen van my broers en susters vanoggend in hierdie gemeente, dat ons hierdie boodskap van u vra alles in ons fokus om disippels te maak, of dit nou in Suid-Afrika is en of dit nou in Roemenië is en of dit nou in watter gedeelte van die wêreld ook al is. Vader, rig ons op as disippelmakers, ook in ons huise, Vader, as ons getroud is met ons vrouens en met ons kinders, en vice versa. Vader, ek bid dat hierdie gemeente die wekroep vanoggend uit die skrif om disippelmakers te wees, sal opneem in 2024. En ek bid dit in die naam van u seun, Yeshua HaMashiach, the Lord Jesus Christ, our Messiah. Amen.